πρόσκληση σε γεύμα. Με την Ελένη Καραλή.
Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο που κάνεις δεν μπορεί να το βρει. Είναι αλήθεια αν σ' αρέσω εγώ και αλήθεια αν μ' αρέσεις εσύ. Μήπως βλέπω εμένα σε σένα κι είναι όλα γλυκά και θολά. Η κουβέντα κρατάει αιώνες και δεν φτάνει ποτέ πουθενά. Ας περνάμε καλά, ας γελάμε συχνά. Με πειράζει που δεν ξέρουμε πάντα. Αν πετάει η ψυχή θα είναι ευχή και γιορτή. Και εμείς νέοι και μετά τα σαράντα. Μακριά, μα από κάπου σε ξέρω εσένα. Μου κρατούσες το χέρι ξανά. Με βαρέθηκα πια να φοβάμαι. Στα σου κάπου να'ρθω να σε βρω. Αν παρέσει κι εγώ περπατάμε. Δεν πειράζει αν για λίγο μου χαθώ.
Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Σήμερα Τετάρτη 18 Οκτωβρίου είμαστε εδώ ζωντανά μαζί σας σε μια προσπάθεια να σας δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας και χαράς σε πείσμα των όλων αυτών των τραγικών γεγονότων, των κτηνοδιών που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Όπως λέει και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Μαρίζα Ρίζου, ας γελάμε συχνά, όσο δηλαδή μπορούμε. Και αυτό θα προσπαθήσουμε και εμείς εδώ να κάνουμε, να σας δώσουμε μια νότα χαράς και αισιοδοξίας μέσα από δύο πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες δράσεις που θα λάβουν χώρα τις επόμενες εβδομάδες εδώ στην Ελλάδα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Ηλίας Διαμάντης, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Είναι η εκπομπή Πρόσκληση σε γεύμα και είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ξεκινάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Θα έλεγα πως είναι μία ήρεμη δύναμη, ένας άνθρωπος που είναι λαμπρό παράδειγμα των Ελλήνων που ζουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό και ένας άνθρωπος που παράλληλα με το απαιτητικό επάγγελμα του νομικού έχει δημιουργήσει και ένα δίκτυο, το Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών, με πολύπλευρες δράσεις. Μία από αυτές, ίσως θα έλεγα και το επιστέγασμα όλων των δράσεων, είναι και τα βραβεία Αργό. Δεν θέλω όμως να πω περισσότερα, θέλω να μας τα πει αναλυτικά ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Τηλεφωνικά, αλλά είστε.
Καλησπέρα κυρία Καραλή και σας ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε για μένα. Υπερβάλλεται βέβαια.
Είναι μικρή, έχω να πω κι άλλα στη συνέχεια περισσότερα. Για όλα αυτά που κάνετε, μας ακούτε?
Ναι, 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 σας ακούω.
Βραβεία Αργό λοιπόν, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Θεσμός πια, έχει καθιερωθεί. Θέλω να μας μιλήσετε για αυτά. Μπορεί να υπάρχουν κάποια ακροατές που ακόμα δεν γνωρίζουν τι είναι τα Βραβεία Αργό.
Ναι, τα Βραβεία Αργό λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που πήρε η Ένωσή μας εδώ και 5 χρόνια. Η Ένωσή μας είναι μια ένωση που περιλαμβάνει μέλη από τον ιδιωτικό χώρο κατεξοχήν, μετέχουν ωστόσο και όσοι ασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους θεσμούς, όσοι εργάζονται στους θεσμούς, mm-hmm. αλλά και Έλληνες που είναι εκτός των θεσμών, με επίκεντρο της δράσης τους την ευρωπαϊκή πολιτική.
Mm-hmm. Γιατί επιλέξατε το όνομα Αργό, Αργοναύτης?
Δύο. Ναι, η Αργό, ξέρετε, ήταν μια πρωτοβουλία, ένα πρωτοπόρο πλοίο, ένα καινοτόμο πλοίο. Συνεπώς είναι εκείνο το πλοίο, το ελληνικό πλοίο που μετέφερε τον ελληνικό πολιτισμό στον τότε γνωστό κόσμο. Mm-hmm. Θεωρούμε λοιπόν ότι συνεχίζουμε το ταξίδι, παίρνουμε τη σκυτάλη από τους πρώτους Αργοναύτες, υιοθετούμε τις ίδιες αρχές τους, τις αξίες τους, που είναι και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, και με τη βάση αυτή έχουμε ξεκινήσει ένα ταξίδι στο σύγχρονο πολιτισμό, με τη σημαία του ελληνισμού βέβαια, προσπαθώντας να αναδείξουμε τους Έλληνες, αυτή είναι τώρα και η πρωτοβουλία για τα βραβεία, mm-hmm. Τους Έλληνες ανά τον κόσμο, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει με τη δράση τους στις κοινωνίες που ζουν, είτε στον χώρο των επιστημών, είτε στον χώρο των επιχειρήσεων, στον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού, mm-hmm. της γαστρονομίας, της ανθρωπιστικής προσφοράς και ούτω καθεξής. Έχουμε 8 τομείς βραβείων και κάθε χρόνο αποδιόμεθα σε αυτή την προσπάθεια, η οποία τελικά δεν είναι προσπάθεια εξέβρεσης, αλλά προσπάθεια επιλογής, γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες που μας τιμούν, mm-hmm. είμαστε περήφανοι γι' αυτό, είναι όμως Έλληνες που δεν τους ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πολλές φορές μάλιστα τους έχουμε ξεχάσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι με την πρωτοβουλία μας αυτή εξυπηρετούμε και αυτό το σκοπό της ανάδειξής τους, της υπενθύμησης της ύπαρξής τους, της επιβράβευσής τους όπως το αξίζουν, αλλά συνάμα και να παραδειγματίσουμε τους νέους Έλληνες για αυτά τα οποία μπορούν να προσπαθήσουν και να επιτύχουν.
Είναι πολύ σημαντικό το έργο που επιτελείτε, γιατί θα λέγαμε ότι είναι και ένα είδος ηθικής αναγνώρισης για όλη την προσπάθεια που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό και που, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει περίπτωση να μην τους γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα και πρέπει να τους μάθουμε.
Οπωσδήποτε πρέπει, έτσι επανασυνδεόμεθα μαζί τους, έτσι επιτρέψτε μου να πω επίσης η Ελλάδα δεν χάνει τα παιδιά της, ο ομφάλιος λόρος παραμένει ενεργός. Mm-hmm. Διαφορετικά, ξέρετε, με τα πολλά χρόνια αδυνατίζει αυτή η σχέση και δυστυχώς χάνουμε ένα κεκτημένο το οποίο είναι δύναμη, πλούτος, είναι ένα όπλο για την Ελλάδα στην διεθνή σκηνή.
Όπως έχετε πει και σε μια προγενέστερη συνέντευξή σας, δεν χρειάζονται τίποτα άλλο παρά ένα νεύμα. Ένα νεύμα αρκεί για να ενωθούν όλοι αυτοί και να βοηθήσουν την Ελλάδα να επιστρέψει στην ευημερία και την πρόοδο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια και θα μπορώ να σας δώσω στη συνέχεια και μερικά παραδείγματα. Mm. Αλλά προηγουμένως επιτρέψτε μου επίσης να σας πω, είπα λοιπόν ποιοι είναι οι σκοποί των βραβείων, η επιβράβευση, ο παραδειγματισμός. Είναι και ένας τρίτος σκοπός, ο οποίος έχει μπει μπροστά και αυτός, η αξιοποίηση αυτών των ανθρώπων. Εποφελία της Ελλάδας βέβαια. Είναι πρόθυμη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο είναι μάλλον πρόσφατο. Ο Αργοναύτης, έτσι τον αποκαλώ πλέον διότι έχει βραβευτεί, καθηγητής κύριος Κώστας Λικέτσος από την Αμερική.
Μάλιστα.
Ο οποίος
βραβεύτηκε πέρυσι.
Ναι. Τις ημέρες αυτές κάνει αυτά τα σεμινάρια σε μεγάλη κλίμακα για τα θέματα της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Ναι. Συνεπώς είναι η αξιοποίησή τους. Εμείς ως Ένωση, ως Αργό, προσπαθούμε αφενός με να τους εντάξουμε σε ένα ελληνικό πρόγραμμα, σε μια ελληνική προσπάθεια. Κάνουμε για το σκοπό αυτό κάποιες εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες, όπου είναι η έδρα μας, αλλά όχι μόνο στις Βρυξέλλες. Πρόσφατα ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα, μια θεματική για τα θέματα της εθνικής αμυντικής πολιτικής και στη συνέχεια για την άμυνα της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, το ΙΔΙΣ, με την κυρία Φεντούλη. Προχωρούμε και σε άλλες θεματικές όπου οι αξιόλογοι αυτοί οι Έλληνες με την εμπειρία τους μετέχουν. Για την ναυτιλία θα είναι το επόμενο, τον Νοέμβριο. Συνεπώς εντάσσονται στα πλαίσια μιας στρατηγικής σκέψης για το μέλλον, για την υποβολή προτάσεων, αλλά και πιο ενεργά. Θα σας φέρω το παράδειγμα ενός αργοναύτη που βραβεύτηκε πέρσι, του κυρίου Βικάτου από τη Νότια Αφρική, ο οποίος μετεγκατίσταται πλέον, έρχεται στην Ελλάδα για να εφαρμόσει τις καινοτόμες μεθόδους του για τις οποίες και βραβεύτηκε.
Βλέπουμε λοιπόν ότι τα βραβεία Αργό είναι μια γέφυρα. Μια γέφυρα που ενώνει όλο τον κόσμο και, και προσφέρει σημαντικό έργο.
Έτσι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Και ελπίζουμε ότι σύντομα χρόνο, ήδη είμαστε στην πέμπτη χρονιά, 5-8-40, είναι 40 εξαιρετικοί Έλληνες. Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι. Όπως σας είπα, η προσπάθεια είναι να κάνουμε την επιλογή. Έχουμε ήδη λίστα για την επόμενη χρονιά. Δεν θα αρκεστούμε σε αυτήν. Υπενθυμίζω ότι η διαδικασία για την επιλογή ξεκινάει με μια εκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών και θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, από τον Υπουργό μέχρι τους αρμοδίους πρέσβεις, οι οποίοι συνεργάζονται και βοηθούν χωρίς καμία άλλη παρέμβαση την αργόστρεβο της αυτό. Ειδικά ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Χρυσουλάκης, έχει θέσει στη διάθεσή μας το μηχανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή τις πρεσβείες, οι οποίες αθρώα συμμετέχουν πλέον στην επιλογή, στις προτάσεις. Ήδη αυτή τη χρονιά είχαμε περισσότερες προτάσεις από πολλές πρεσβείες. Να σας πω παραδείγματος χάρη, η κυρία Κόικα από την Αυστρία, η πρέσβης μας, ο γενικός πρόξενος κύριος Σταματέκας από το Λος Άντζελες, ο πρέσβης κύριος Λουκάκης από το Τελαβίβ, το Ισραήλ, η κυρία Σουράνη, πρέσβης από την Ιταλία, η γενική πρόξενος κυρία Γεωργοπούλου από το Βανκούβερ, ο κύριος Βενιζέλος, ο πρέσβης μας από τη Βεγγάζη, τη Λιβύη, η κυρία Λούπα από τη Σεούλ, η κυρία Κόρκα, πρέσβης μας από την Νορβηγία, από το Όσλο, ο κύριος Αραβοσιτάς, ο πρέσβης μας από την Νότια Αφρική, και ούτω καθεξής.
Άρα,
μη σας κουράσω.
Αντιλαμβανόμαστε ότι έχει επιτευχθεί και ακόμα ένας σκοπός, η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Έχει απλωθεί το δίκτυο υποψηφιότητων σε όλο τον κόσμο. Οπότε, να δούμε λίγο τα στάδια. Την Άνοιξη βγάζεται μία πρόσκληση όπου μπορούν όλοι όσοι θεωρούν ότι έχουν ένα σημαντικό έργο ο καθένας σε κάποιον από τους τομείς που αναφέρατε, να υποβάλλει την υποψηφιότητά του μέσω των πρεσβειών μας. Γι' αυτό αναφέρατε και τις πρεσβείες μας. Σωστά.
Περίπου, δηλαδή, μία οδός είναι η επίσημη οδός που σας ανέφερα, μέσω των πρεσβειών, και η συνεργασία βαίνει πάρα πολύ ομαλά. Ξέρετε, στην αρχή δεν είναι πάντα δεδομένο. Χαίρομαι και ευχαριστώ τις πρεσβείες που έχουν πάρει αυτή την, αν θέλετε, το επιχείρημα αυτό στα σοβαρά και συμμετέχουν με πολύ εμπεριστατωμένες προτάσεις. Το θεωρούμε ότι είναι ένας βασικός πυλώνας για την επιλογή που κάνουμε στη συνέχεια. Υπάρχει βέβαια και η οδός, όπως είπατε μόλις τώρα, η ιδιωτική οδός. Δηλαδή πράγματι, λίγο πριν την άνοιξη, στέλνουμε την πρόσκληση μετά την οποία μπορεί οποιοδήποτε να προτείνει στην Αργό ανθρώπους προς βράβευση. Mm. Όχι τον εαυτό του φυσικά. Mm. Και αυτές τις προτάσεις τις αξιολογούμε. Πρέπει να σας πω ότι πήραμε προτάσεις και από συναδέλφους σας δημοσιογράφους. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές μάλιστα τις κρατήσαμε και θα τις ανακοινώσουμε την 1η Νοεμβρίου. Συνεπώς είναι και η ιδιωτική οδός, είναι και τρίτο η οδός της πρωτοβουλίας των ίδιων των μελών της Επιτροπής, που μπορεί ανά πάσα στιγμή, εάν οι προτάσεις που έχουμε πάρει για κάποιο ειδικό τομέα δεν μας καλύπτουν, να κάνουμε την δικιά μας έρευνα και προτείνουμε εκείνους που έχουμε επιλέξει και τους θέτουμε υπόψη και τον άλλον μέλο της Επιτροπής για γνώμη.
Να πούμε τα μέλη της Επιτροπής που όλοι είναι εξαίρετοι και διαπρέπουν ο καθένας στον τομέα του. Θέλετε να αναφέρουμε τα μέλη της Επιτροπής που αποφασίζουν?
Τα ονόματα της Επιτροπής μπορούμε να τα αναφέρουμε. Αυτούς που θα βραβευτούν δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε.
Όχι, ακόμη,
θα τους ανακοινώσουμε την 1η Νοεμβρίου. Τους προηγούμενους επίσης μπορούμε, τους ξέρετε άλλωστε. Λοιπόν, η Επιτροπή τη χρονιά αυτή προεδρεύεται από τον κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο, ομότιμο καθηγητή της πολιτικής επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην Ευρωπαίος διαμεσολαβητής. Μέλη είναι ο κύριος Αρκουμάνης, τους λέω κατά σειρά. Δίνος Αρκουμάνης, είναι πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολεγίου, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ομώνυμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ο κύριος Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος της Upstream Partner, γνωστός για τη συμβολή του στις start-ups, όπως λέμε. Ο κύριος Ευθύμιος Βιδάλης, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ. Η κυρία Ειρήλη Γερουλάνου, η οποία είναι και η οικοδέσποινά μας, γιατί τα βραβεία λαμβάνουν χώρα στο Μέγαρο, στο Μουσείο Μπενάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Μουσείου. Ο γνωστός μας και αγαπητός κύριος Παναγιώτης Γιαννάκης, αθλητής, πρώην αθλητής, προπονητής καλαθοσφαίρησης. Η κυρία Άννη Ηλιοπούλου, επιχειρηματίας και εκδότρια του Αθηνοράματος και άλλων. Ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, ο οποίος είναι ερευνητής και διευθυντής πληροφορικής στο MIT στη Βοστόνη, στο Harvard. Ο κύριος Αθανάσιος Σαβάκης, επιχειρηματίας και αυτός, πρώην πρόεδρος του ΣΒΕ, του Συλλόγου Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας. Ο κύριος Βασίλης Κουρής, ο οποίος ήταν και πρόεδρος μέχρι πέρσι της Επιτροπής, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Νομικής Σχολής και πρώην πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, ο κύριος Γιάννης Πανολιός, πρόεδρος του Όλοι Μαζί Μπορούμε και εγώ βέβαια.
Να πούμε ότι τα βραβεία θα γίνουν στο Μουσείο Μπενάκη την 1η του Νοέμβρη στις 7 το απόγευμα. Μπορεί κάποιος που μας ακούει και είναι εδώ στην Ελλάδα να παρευρεθεί? Είναι ανοιχτό για το κοινό? Χρειάζεται κάτι?
Το μόνο που χρειάζεται είναι να το δηλώσει, γιατί έχουμε πρώτον λόγο και της παρουσίας της κυρίας Προέδρου της Δημοκρατίας υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, δηλαδή πρέπει όλοι να είμαστε στην αίθουσα μέχρι τις 6:45, πρέπει να ξέρουμε στην είσοδο ποιος έρχεται. Πρέπει να το δηλώσει για να μήπως και υπάρχει πάντα, ξέρετε, πέρσι είχαμε υπεράριθμους, δεν μπορούσαν να μπουν στην αίθουσα, γι' αυτό καλό είναι να έχουμε απλώς μια
εικόνα,
ειδοποίηση στην Αργό ότι θα μετάσχουν.
Mm-hmm. Δεν θέλετε, φυσικά δεν θα σας ζητούσα να, να μοιραστείτε μαζί μας ονόματα των φετινών βραβευμένων. Θα το δούμε αυτό σε 2 εβδομάδες από σήμερα ακριβώς. Θυμάστε κάποια ιστορία ή κάποια έκπληξη που μπορεί να έγινε και να θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τα προηγούμενα 4 χρόνια? Κάτι δηλαδή, δεν ξέρω, απρόβλεπτο, κάτι που σας έκανε εντύπωση.
Δεν ξέρω, τώρα έχει γίνει προβλέψιμο, δηλαδή κυριαρχεί μια συγκίνηση νομίζω κατά την τελετή που τη μοιράζεται και το κοινό όσοι μπορούν να μετάσχουν. Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε πάλι και φέτος τη δυνατότητα να μεταδοθεί η τελετή διαδικτυακά. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια έντονη συγκίνηση, την οποία την εξηγώ γιατί βραβεία απονέμονται και από άλλους φορείς. Στη δικιά μας περίπτωση υπάρχει μια έντονη συγκίνηση. Μου το έχουν πει κατ' επανάληψη αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει μέρος. Και το ερμηνεύω αυτό από το γεγονός ότι αυτοί οι Έλληνες που προβάλλουμε πρώτον το αξίζουν, διότι η επιλογή είναι εντελώς αντικειμενική χάρη στα μέλη της Επιτροπής, χωρίς καμία παρέμβαση. Είναι δηλαδή μια αναγνώριση, μια πραγματική αναγνώριση, μια βασιζόμενη στην αξιοκρατία αποκλειστικά. Μία λοιπόν συγκίνηση και μία ευχαρίστηση. Και γι' αυτό βλέπω ότι όσοι έχουν έρθει μια φορά θέλουν να ξανάρθουν, να μετάσχουν σε μία γιορτή του ελληνισμού. Τώρα που μιλάμε, ναι, θα το έλεγα ότι είναι μία γιορτή του ελληνισμού, γιατί χάρη σε αυτή τη διαδικασία είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε ότι είμαστε παρόντες ως Έλληνες, ότι έχουμε ένα ρόλο στη διεθνή σκηνή, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο, ξέρετε, τα προβλήματα που συναρτώνται με την Ελλάδα, κυρίως στον εσωτερικό χώρο. Όχι, έχουμε και ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό και το οποίο πραγματικά μας εκπροσωπεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουμε λοιπόν, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, να έχουμε αυτογνωσία και να έχουμε εμπιστοσύνη και στον εαυτό μας για το μέλλον.
Άλλωστε οι Έλληνες της Διασποράς, ο απόδημος ελληνισμός, όπως το ίδιο είναι, όπως και να το πούμε, μιλάμε για το άλλο μισό της Ελλάδας. Είναι άλλοι περίπου τόσοι που ζουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν και θα πρέπει να αξιοποιηθούν, όπως είπατε κι εσείς, και να μάθουμε όλοι για αυτούς.
Λίγο πολύ είναι όπως το λέτε. Διαπιστώνω, μου δίνεται αφορμή να πω το εξής, εκτός κάπως, αν και όχι δεν είναι εκτός του θέματός μας, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι και αυτή στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων μας. Διαπιστώνω λοιπόν ότι η δεύτερη, τρίτη γενιά αρχίζει και απομακρύνεται σιγά σιγά από την Ελλάδα. Και δυστυχώς κατά τον τρόπο αυτό, με το πέρασμα του χρόνου, και οι παραδόσεις χλωμιάζουν και το αίσθημα του ανήκειν σε έναν, όχι γεωγραφικό, σε έναν πολιτιστικό χώρο, όπως αυτός εκφράζεται από την Ελλάδα και τις αξίες της, από τον ελληνισμό. Θέλω λοιπόν να πω ότι εδώ πέρα διαπιστώνω μία, αν θέλετε, παράληψη να το πω, αμέλεια καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας, τόσο προς τους Έλληνες του εξωτερικού και κυρίως τη δεύτερη, τρίτη γενιά και ούτω καθεξής, ώστε η γλώσσα να μείνει ζωντανό στοιχείο ένωσης με την Ελλάδα, με τον ελληνισμό μεταξύ μας, αλλά και προς τους ξένους, γιατί μην ξεχνάμε, η γλώσσα μας είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και όπως λένε οι ειδικοί, μια γλώσσα πολύ πλούσια που την καταλαβαίνουν τα computers, που τη χρησιμοποιούμε πολύ στις επιστήμες, που θα μπορούσε, ήδη χρησιμοποιείται και στη νομική και αλλού, εκφράσεις έχουν παραμείνει. Είναι και οι ξένοι οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα και θέλουν να έρχονται και όλο και κάτι προσπαθούν να μάθουν από τη γλώσσα μας, θα μπορούσαμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε, να το ανάβουμε σε ένα πρόγραμμα, αν θέλετε, τουρισμού, πολιτισμού, διπλωματίας, οικονομικό. Έχει τεράστια σημασία. Αρκεί να σας πω ότι πρόσφατα ζήσαμε στις Βρυξέλλες το δράμα να κλείσει το σχολείο πέρσι το χειμώνα, γιατί το οίκημα δεν ήταν κατάλληλο για να
έρθει
τους μαθητές. Mm. Χάρη στον κύριο Καλαμβρέζο, mm-hmm. τον πρέσβη, βρέθηκε με πολύ κόπο και μετά από πολύ καιρό λύση, αλλά φαντάζεστε να ήταν αναγκασμένοι ή ο Έλληνας που είναι εκεί να μην έχει τη βεβαιότητα ότι μπορεί να στείλει το παιδί του σε ένα ελληνικό σχολείο με καλούς δασκάλους να μάθει τη γλώσσα και ανταυτού να τα στέλνει στα δημόσια σχολεία της χώρας όπου είναι και μάλιστα θα έλεγα χωρίς οικονομικό βάρος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν προσφέρουμε πάντα την ποιότητα που πρέπει να προσφέρουμε, έχουμε και ως ανταγωνιστές πολύ καλά εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία είναι και δωρεάν. Συνεπώς, εδώ πέρα νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα που ελπίζω, πιστεύω ότι θα το προσέξει η ελληνική πολιτεία, ώστε η ελληνική γλώσσα να αποτελέσει πραγματικά τον κοινό παρανομαστή όλων μας, αλλά και ένα μέσο τουριστικής πολιτικής διπλωματίας προς τα έξω.
Ακούγοντάς σας να μιλάτε, είναι έκδηλο πόσο πολύ αγαπάτε την Ελλάδα και όλα οι δράσεις σας είναι με γνώμονα αυτή την αγάπη που έχετε για την Ελλάδα, που παρότι ζείτε στις Βρυξέλλες, νομίζω πως η σκέψη σας είναι πάντα εδώ.
Δεν είμαι ο μόνος, κυρία Καραλή. Mm. Δεν είναι αντιεκδικό αυτή την αγάπη. Mm. Μάλιστα θα έλεγα ότι όλοι οι Έλληνες εκτός Ελλάδας έχουν αυτή την νοσταλγία του Οδυσσέα για την πατρίδα τους, που αυξάνει με τον καιρό που είναι έξω. Συνεπώς όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού βλέπουν πάντα προς την Ελλάδα, σκέφτονται την Ελλάδα, εργάζονται κατά κάποιο τρόπο για την Ελλάδα, εκπροσωπούν την Ελλάδα. Η Ελλάδα τι κάνει για αυτούς? Δεν διεκδικούν τίποτε, φυσικά ούτε εγώ. Mm-hmm. Χαίρομαι που μετά από πολύ κόπο, χρόνο, έστω και καθυστερημένα, θα έχουμε το εκλογικό μας δικαίωμα και θα μπορούμε να το ασκούμε όπως θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, γιατί αυτοί οι Έλληνες προσφέρουν, είναι ενεργοί, θέλουν να είναι Έλληνες, από πού και ως πού η εγκατάστασή τους η τοπική θα ήταν λόγος να μην έχουν το εκλογικό δικαίωμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια καλή αρχή και εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα για τα οποία είμαι σίγουρος ότι η πολιτεία θα μεριμνήσει για μια μεγάλη Ελλάδα με δύναμη, με σεμνότητα, με αξίες. Η σημαία μας ως Ελλάδα είναι αυτή, ο πολιτισμός, οι αξίες. Αυτό μπορούμε, νομιμοποιούμε θα να το διατυπανίσουμε, όχι να το διατυπανίσουμε, να το κυκλοφορούμε, να το υπερασπιζόμαστε μάλλον. Μάλιστα σε μια εποχή όπου τίποτα δεν είναι πλέον δεδομένο, βλέπετε τι γίνεται γύρω mm-hmm. μας, από πολέμους μέχρι άλλες βαρβαρότητες.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο, θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω και να πω ότι δεν θα περίμενα από εσάς τίποτα λιγότερο όταν δεν μιλήσαμε καθόλου για το δικό σας βιογραφικό, αλλά δεν θα περιμέναμε όμως τίποτα λιγότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος στηρίζεται σε αυτές τις αξίες της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας από τα πρώτα του κιόλας βήματα και χαίρομαι που συνεχίζετε και τις ασπάζεστε.
Τίποτε παραπάνω από ό,τι πίστευα όταν ήμουν νέος και mm-hmm. έγινα δικαστής στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Και ήσασταν και ένας από τους ιδρυτές της Ένωσης Δικαστικών
Βέβαια.
Λειτουργών
Όντως.
Του Συμβουλίου της Επικρατείας και πολλά άλλα. Ήσασταν Γενικός Γραμματέας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, ήσασταν ο νεότερος πάροδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλα αυτά πριν φύγετε για να ξεκινήσετε να ανοίξετε τα φτερά σας στον υπόλοιπο κόσμο.
Πάνε πολλά χρόνια πίσω τώρα, κύριε Καραλή.
Νομίζω πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για τα υπόλοιπα. Είναι τόσα πολλά όλα αυτά που έχετε κάνει. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στα βραβεία Αργό. Είσαστε ο μόνος που έχει καταφέρει να ο μόνος που έχει καταφέρει να συνδέσει πολύ μεγάλα ονόματα που όλοι ξέρουμε, αλλά και συνάμα νέα ονόματα που δεν ξέρουμε. Τι να πούμε για την κυρία Αρβελέρ, για την αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, να πούμε για τον κύριο Μπλέτσα, να πούμε για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, να πούμε. Είναι τόσα πολλά τα ονόματα που συνδέετε εσείς μέσω των βραβείων σας.
Ναι, είναι ορισμένα γνωστά, όπως είπατε, όπως ο Γιάννης, ο Γιάννης μας, αλλά είναι και άλλα τα οποία δεν είναι γνωστά. Και εκεί πέρα νομίζω ότι έχουμε ένα ρόλο να αναδείξουμε και αυτά τα οποία δεν είναι γνωστά και είναι εξίσου σημαντικά όπως και τα άλλα. Και η επόμενη πρόκληση είναι πλέον να οδηγήσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε συνέργειες. Εδώ είναι η πρόκληση, ελπίζω να τα καταφέρουμε.
Ωραία. Καλή επιτυχία, έχετε ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά και ευχόμαστε να συνεχίσετε έτσι. 1η Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Μπενάκη, βραβεία Αργό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και στο Αργό Brussels Hellenic Network, στο δίκτυο των Ελλήνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καραλή.
Και εμείς, κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε.
De la metrópoli, cultura narcisista en una monarquía dogmática, sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera, melodía símbolo, melodrama y tragedia, orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría, político disléxico en parodia onírica, tiranía fantasma, dilema megalómano y un metabolismo retórico sin tesis ni antítesis. Trágico, sistemático, hipocresía paranoica, sin diálogo esotérico, teatro irónico, sindicato plástico, y epicentro de la epidemia, una quimera, una utopía, energía hipérbole, antídoto democrático, laberinto crítico sin entusiasmo, sin rima, música epidérmica en un pentagrama masoquista, y la simetría tóxica de un epílogo necrológico.
συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής υπό τον ήχο του τραγουδιού Thunderstruck και καλωσορίζουμε εδώ στο η Φωνή της Ελλάδας τον Νίκο Δράκο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιζάκα Chapter Athens και θα μας μιλήσει εδώ, η αφορμή για την οποία είναι σήμερα εδώ μαζί μας είναι το ετήσιο συνέδριο του Ιζάκα Athens, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου του 2023 με θέμα Back to Digital Life, Back to Virtual Reality. Νίκο Δράκο, να σε καλωσορίσω και να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που είμαι μαζί σας. Με τέτοια εισαγωγή, εγώ τι να πω. Αρχίζει το hard rock, γιατί όλα αυτά είναι ζωή, είναι δύναμη. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να δείξουμε ότι η Ελλάδα και στους ανθρώπους της ομογένειας κάνει πράγματα τα οποία, όπως είπε ο κ. Παπάς από πριν, αξίζει με τουλάχιστον την προσοχή του κόσμου και τα βραβεία πιθανόν κάποια στιγμή παγκοσμίως.
Δεν είσαι χτυπημένος από κεραυνό. Μας ακούς? Δεν είσαι, ναι. Λέω, χαμήλωσε αν θέλεις λίγο το ράδιο. Δεν είσαι, λέω, εσύ χτυπημένος από τον κεραυνό, όπως λέει το τραγούδι.
Η αλήθεια είναι, θα σας πω και αργότερα, ότι θα έχουμε μαζί μας στο συνέδριο 25 Οκτωβρίου τον Θεό του Κεραυνού, που έρχεται από το Μεξικό. Θα σας τα πω σε λίγο, οπότε σας δίνω λίγο στην αρχή να τυράκι για να δείτε το τι έρχεται μετά.
Ωραία. Πάμε λίγο να πούμε, να πούμε τι είναι αυτό το συνέδριο. Να πούμε σε όλους που μας ακούνε ότι ο Οκτώβρης είναι διεθνής μήνας ευαισθητοποίησης, awareness για την κυβερνοασφάλεια. Οπότε θέλω, αυτό φαντάζομαι ήταν η αφορμή να κάνετε το συνέδριο τον Οκτώβριο. Να μας πεις λίγο όμως τι είναι ο Ιζάκα και μετά να μας πεις για το συνέδριο να πούμε.
Όπως λοιπόν διάβασα και στην εκπομπή σου, οι καλεσμένοι μιλάω στον Ελληνικό Ελένη, εγώ είμαι ο Νίκος.
Ναι, ναι, μίλησε μπορούμε... μια χαρά.
Ωραία. Λοιπόν, όπως λέει, είναι μια εκπομπή η οποία περιγράφουν οι καλεσμένοι την παιδική τους ηλικία και προχωράνε στο μέλλον. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν τι ήταν ο Ιζάκα πριν από 50 χρόνια. Ουσιαστικά ο Ιζάκα είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος ξεκίνησε στην Αμερική και επεκτάθηκε προωθώντας την ασφαλεία στον κυβερνοχώρο και την ακεραιότητα των συστημάτων πληροφορικής. Σήμερα αυτός ο οργανισμός που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια έχει περισσότερα από 140.000 μέλη παγκοσμίως σε 180 χώρες, μία εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα, το Ιζάκα Athens Chapter. Αυτό είναι, ναι, εν συντομία η γέννηση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα σας πούμε πώς ήρθαμε στο τώρα, προχωρώντας μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας, την οποία παρακολουθούμε και είμαστε από κοντά, και θα σας πω και τι κάνουμε στην Ελλάδα και πώς καταλήγουμε στο συνέδριο στις 25 Οκτωβρίου.
Back to Digital Life, Back to Virtual Reality. Ο τίτλος αυτός είναι εμπνευσμένος από το τραγούδι Back to Life, Back to Reality.
Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είμαστε όλοι μια γενιά, όπως σας είπα, το Ιζάκα είναι 50 χρόνια πλάς, οπότε είμαστε άνθρωποι εκείνης της ηλικίας. Έχουμε φτάσει πλέον στην οριμότητα, θα έλεγα, όχι στην γυραιότητα, όπου μπορούμε πλέον να εκτιμάμε μια εποχή που η μουσική ήταν ακόμα μας σήκωνε από την καρέκλα. Τώρα αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να κάνουμε νέα μουσική βασισμένη στην τεχνολογία, βασισμένη στην έμπνευση, γιατί οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μπαμπάδες και μαμάδες και έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση να τα παιδιά μας να αγαπήσουν την Ελλάδα, να μην φύγουν από την Ελλάδα, να τα κρατήσουμε εδώ και η ίδια η Ελλάδα να τους δώσει κίνητρα και να τα μεγαλώσει με τη στοργή που μεγαλώσαμε εμείς με τους γονείς μας.
Τα θέματα θέλεις να δούμε λίγο αναλυτικά, να πάμε να δούμε τις ενότητες του συνεδρίου με θέμα Back to Digital Life, Back to Virtual Reality που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 25 Οκτωβρίου.
Λοιπόν, 25 Οκτωβρίου θα είμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε έναν υπέροχο χώρο, όσοι τον έχετε επισκεφτεί είναι στην Καλλιθέα. Υπάρχει ένα βένιο, ένα δωμάτιο, το οποίο λέγεται Ο Φάρος, το οποίο για μας είναι και συμβολικό, γιατί συμβολίζει πρώτα απ' όλα το φως, το οποίο εκτός ότι οδηγεί τα πλοία που καμιά φορά χάνονται στα σκοτεινά νερά, για μας είναι ένα σημείο που στην τεχνολογία το ονομάζουμε singularity. Είναι διάφορα events, διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και αλλάζουν πλέον τον τρόπο που βλέπουμε την εξέλιξη της ζωής μας και της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, κάποτε, ξέρετε, δεν υπήρχε αυτό το γνωστό που λέμε το Google Mail. Δημιουργήθηκε. Παλιά χρησιμοποιούσαμε άλλες μεθόδους. Από το σημείο εκείνο και μετά, που εμφανίστηκε γενικά το Web Mail, ένα εκ των οποίων είναι το Google, η Yahoo, όλα αυτά, πλέον άλλαξε ο τρόπος που χειριζόμασταν την επικοινωνία μας. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, το 2023, έχει εγκαθιδρυθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι που παλιά το βλέπαμε σε ταινίες. Όσοι από εσάς θυμόσαστε την Οδύσσια του Διαστήματος 2001, ναι, πέρασε το 2001, παρόλα αυτά κάποιοι βλέπανε τον κίνδυνο που είχαν οι υπολογιστές, οι οποίοι θα μπορούσαν να σκέφτονται μόνοι τους και καμιά φορά δεν σκέφτονταν και τόσο καλά πράγματα για την ανθρωπότητα. Οπότε όλα αυτά που έχουμε δει στις ταινίες, ο Ιζάκα είναι εδώ για να φροντίσει να μην έχουμε ένα δυστοπικό μέλλον. Γιατί ξέρετε κάτι, εκεί είναι τα παιδιά μας. Οπότε δεν κοιτάμε μόνο τις μηχανές, κοιτάμε τους συνανθρώπους μας, τις οικογένειές μας και στο τέλος της μέρας και την πατρίδα μας.
Διεθνείς ομιλητές θα παρευρεθούν, κορυφαίοι επαγγελματίες της ασφάλειας, στον κυβερνοχώρο, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, θα μιλήσουν για την ψηφιακή εμπιστοσύνη, για την κυβερνοασφάλεια, για τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων, την τεχνητή νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Κάποια ακροατές που μπορεί να μας ακούνε μπορεί να μην έχουν ιδέα τι είναι όλα αυτά, γι' αυτό είσαι εσύ εδώ, Νίκο, για να μας τα εξηγήσεις.
Θα τα κάνω πολύ απλά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι, Ελένη, που είσαι μαζί μας σε αυτή την τεχνολογική συζήτηση. Γιατί ξέρετε κάτι, πλέον έχει περάσει η εποχή που λέγαμε «Α, υπολογιστές είναι για το μέλλον». Mm-hmm. Όλα στη ζωή μας γύρω είναι ψηφιακά. Άμα κοιτάξετε γύρω, δεν ξέρω αν κάποιος έχει πιθανό κανένα ρολόι κούκου τη γιαγιά του. Είναι το μόνο πράγμα που έχει μείνει που δουλεύει με μπαταρία ή τέλος πάντων ακόμα και με κούρδισμα. Αλλά πλέον η νέα γενιά, όποιος δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύουν όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα, είναι ο επόμενος αναλφάβητος. Παλιά λέγαμε δεν έχω πάει σχολείο. Τώρα θα λέμε, μα δεν ξέρεις πώς δουλεύει ο υπολογιστής. Mm-hmm. Το κυριότερο έχετε αυτή τη στιγμή, ότι οι υπολογιστές ήταν κάτι το οποίο ήταν αθώο. Λέγαμε, εντάξει, έχω ένα λάπτοπ, έχω ένα μηχάνημα. Πλέον έχονται τα ρομπότ. Οπότε δεν ξέρω αν έχει κανένας από εσάς, φαντάζομαι αρκετοί, αυτό το ρομποτάκι σκούπα, το οποίο τι κάνει, εξυπηρετεί μία ανάγκη, όπου ήταν κάτι που ήταν εγκαρία για μας. Βάζαμε την ηλεκτρική σκούπα, πηγαίναμε, πόσο μάλλον να πηγαίνουμε με το παράσι και την παραδοσιακή σκούπα. Αλλά τα ρομπότ και κάθε είδους τεχνολογία είναι εδώ για να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο. Εμείς λοιπόν περνάμε μια εικόνα λέγοντας ότι ο Ιζάκα προσπαθεί να εγκαθιδρύσει την ψηφιακή εμπιστοσύνη, η οποία είναι μια έννοια ότι πρέπει να εμπιστεύουμε την τεχνολογία, γνωρίζοντας ότι από πίσω υπάρχουν στελέχη και άνθρωποι σε εταιρείες ή σε σχολεία, οι οποίοι θα δίνουν και τη γνώση, αυτό κάνει ο Ιζάκα δίνοντας πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένες για όλη αυτή την γκάμα των τεχνολογιών που ανέφερε σε Ελένη, mm-hmm. κυβερνοασφάλεια, ψηφιακός έλεγχος συστημάτων. Οπότε όλα αυτά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε κυρίως τα νέα στελέχη που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια να έχουμε αυτό το gap μεταξύ πανεπιστημίου και εργασιακού χώρου και να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα τους για κάθε τέτοια προσπάθεια που πρέπει να γίνεται, όπως σας είπα, σε 180 χώρες, αλλά κυρίως το Ιζάκα Athens Chapter για την Ελλάδα, για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά σε όλους ότι οι Έλληνες δεν είναι μόνο ικανοί και διαπέρπουν στο εξωτερικό. Όπως είπε ο κ. Παπάς, βγαίνουμε αυτή τη στιγμή. Άκουσα ένα παράδειγμα για το MIT, για το Digital Lab, όπου εδώ αυτή τη στιγμή κάθε φορά που βγαίνουν οι Έλληνες έξω, με στεναχωρεί κάθε φορά που το λέω, αλλά άκουσα πρόσφατα σε μια συναυλία τον κύριο Πορτοκάλογλου, όπου είπε το τραγούδι που λέω, «Τα καράβια μου καίω», το αφιερώνω για όλα τα παιδιά που φύγανε στο εξωτερικό γιατί δεν βρήκανε αυτό που τους άξιζε στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν τα καράβια μας τα θέλουμε για να δείχνουμε τη γνώση στο εξωτερικό και δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε εσωστρεφείς, ούτε απογοητευμένοι. Είμαστε εδώ, είμαστε ένα διεθνής οργανισμός και θέλουμε να φέρουμε τη γνώση απ' έξω προς τα μέσα. Αυτό είναι το συνεδριό μας και γι' αυτό έχουμε φέρει αυτή τη στιγμή διεθνείς ομιλητές. Έχουν καλεστεί ελληνικά πανεπιστήμια τεχνολογίας, τα οποία έρχονται χωρίς κόστος, και θέλουμε να δώσουμε την μαγική αυτή λέξη που λέγεται έμπνευση. Να εμπνεύσουν τα παιδιά και να μείνουν εδώ, όχι από πείσμα και τρέλα να ζουν σε αυτή τη χώρα, αλλά να από έμπνευση και πάθος για την τεχνολογία.
Είναι πάρα πολύ σπουδαίοι ομιλητές. Ένας στον τομέα που μιλούμε τώρα, στην ψηφιακή εμπιστοσύνη, είναι ο κύριος Μολυνός, αν θυμάμαι καλά, ένας από τους ομιλητές που είναι... που εργάζεται στον ΕΝΙΖΑ, στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.
Έχουμε μαζί μας και τον ΕΝΙΖΑ, εκτός από ομιλητές του ΙΖΑΚΑ, οι οποίοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι, είναι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τα μεγαλύτερα κεφάλια στους χώρους που συζητήσαμε μόλις τώρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνέργειες με σημαντικούς οργανισμούς. Ο ΕΝΙΖΑ, που μόλις αναφέρατε, είναι ουσιαστικά ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξειδικεύεται για την κυβερνοασφάλεια και η έδρα του είναι στην Ελλάδα, αλλά αφορά οτιδήποτε παράγει όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, όπου θέλουμε να δουλέψουμε και μαζί τους και να κινηθούμε για να δείξουμε ότι μόνο μέσα από τις παρέες που λέγει ένα τραγούδι γίνεται, παράγεται το μέλλον. Αυτό το η μονάδα ότι μόνοι μας θα κάνουμε κάτι, είναι κάτι πλέον που έχει ξεπεραστεί.
Πολύ σωστά τα λες. Δεν σε διακόπτω γιατί είσαι χύμαρος και τα λες με τόσο ωραίο και κατανοητό τρόπο. Οπότε κάνε παιχνίδι μόνος σου.
Λέω λοιπόν, συνεχίζω περιγράφοντας λίγο τη δομή του συνεδρίου. Το συνέδριο, όποιος θέλει να συμμετέχει, υπάρχει το site μας.
Το πούμε και αυτό φυσικά.
Ναι.
Πες το στον αέρα.
Λοιπόν, το site λέγεται μία λέξη, ΙΖΑΚΑ Athens Conference. Είναι το ΙΖΑΚΑ, η Αθήνα και το συνέδριο. Αλλά είναι σε μία λέξη.
.gr. ΙΖΑΚΑ είναι ISACA.
ISACA. Θα κάνω το αστείο μου εδώ πέρα, γιατί γενικά, ξέρετε κάτι, δεν είμαστε ούτε σοβαροφανείς, ούτε θέλουμε να δείξουμε ότι η τεχνολογία είναι κάτι τρομάζε. Προσέξτε, αν ξεχάσετε τι σημαίνει ΙΖΑΚΑ, μπορεί να θυμόσαστε το μουζάκα, για να είμαστε και λίγο Έλληνες. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν.
Προχωράμε, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί μπορούν να δουν πληροφορίες και μπορούν να κάνουν εγγραφή και να παραστούν είτε διαζώσεις είτε ηλεκτρονικά. Υπάρχει και δυνατότητα από το διαδίκτυο να παρακολουθήσουν το συνέδριο.
Όσοι λοιπόν είναι κοντά μας στην Ελλάδα, επειδή γίνεται ήδη στο Φάρο, ο Φάρος είναι ένα εκπληκτικό μέρος, όσοι δεν έχετε πάει, πάρετε τα παιδιά σας, πηγαίνετε στο Σταύρο Νιάρχος, είναι τεράστια κήπη, σύντριβάνια, δέντρα και πάνω υπάρχει ένα λουφάκι που εκεί πάνω είναι το κτίριο που λέγεται Φάρος. Είναι μέσα στο φως, ήταν μια απέτηση δικιά μας να πάμε σε ένα χώρο που να είναι φυσικό φως από παντού. Απ' τη μία είναι η Ακρόπολη, απ' την άλλη είναι η θάλασσα. Και κάνουμε ένα συνέδριο που θέλουμε να φύγει ο κόσμος γεμάτος ενέργεια. Οπότε η ενέργεια τη μία θα έρθει από τους ομιλητές μας, οι οποίοι αν δείτε είναι γεμάτο βίντεο το site μας, οπότε θα καταλάβετε οι άνθρωποι είναι απλά κάτι το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με έναν μέσο, τι να σας πω τώρα. Μακάρι να ήταν οι καθηγητές πανεπιστημίου, του δημοτικού, τα παιδιά μου είναι δημοτικό ακόμα. Και ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο, να πω αυτός εδώ, θα δώσει έμπνευση. Είναι λίγοι, υπάρχουν όμως εκεί έξω. Δεν θέλω να λέω ότι είναι τα προβλήματα που έχουμε καμιά φορά και λέμε: OK, θα κάνω τη δουλειά μου. Η δουλειά λοιπόν, μίλησα πρόσφατα, επειδή μιλάω με πολλούς στο εξωτερικό, και το συνέδριό μας θα μεταδοθεί ζωντανά σε 180 χώρες που σας ανέφερα πριν. Δεν έχει ξαναγίνει συνέδριο στην Ελλάδα που να μεταδίδεται παγκοσμίως. Όχι απλά ευρωπαϊκά, είναι παγκόσμια η μετάδοση σε χώρες που κάποια στιγμή όταν τη διάβαζα, πόλεις μάλλον, δεν έψαχνα το Google Maps να δω πού βρίσκεται η πόλη. Αλλά ότι μίλησα με έναν καθηγητή στην Ιορδανία, στο Αμάν, όπου τον ρώτησα, είχε φτιάξει μια κοινότητα μαθητών που ήρθε ο ΙΖΑΚΑ και τους ευλόγησε ότι, OK, ξέρετε κάτι, θα είμαστε δίπλα σας, θα κάνετε μαζί μας μαθήματα, θα έρχεστε σε αυτά τα community, τα λέμε, σε αυτές τις ομάδες. Και οι άνθρωποι είπαν αυτό μας έλειπε, γιατί εμείς, όπως και στην Ελλάδα, σαν φοιτητές, διαβάζουμε στο βιβλίο θεωρία. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το gap, αυτό το κενό μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς. Αυτό έχει ανακλήσει ο Ιζάκα. Και όταν μίλησα με τον καθηγητή του αντίστοιχου πανεπιστημίου, τον ρώτησα, επειδή θέλουμε και εμείς στην Ελλάδα να κάνουμε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το μυστικό? Και μου είπε μία λέξη. Πάθος. Passion. Πάθος για την τεχνολογία, ότι αν βρίσκεσαι στο σωστό σημείο και μπορείς να το εμπνεύσεις αυτό το πάθος, να το περάσεις σε νέους, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή μπορεί να ασχολούνται με πράγματα τα οποία αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Αθλητισμό, προφανώς είναι σημαντικό. Αλλά όταν είσαι στο πανεπιστήμιο πλέον και είσαι καθετοποιημένος ότι εδώ είναι η καριέρα μου, χρειάζεσαι δίπλα να δεις τα πρότυπά σου, οι άνθρωποι που έρχονται αυτή τη στιγμή εδώ, και γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο και τους φοιτητές να τους δουν από κοντά. In the flesh, που λένε στο χωριό μου, είναι διαφορετικό να το βλέπεις μπροστά σου να είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο, και άλλο να το βλέπεις στην τηλεόραση και να λες: OK, αυτοί παίζουν μπάλα στο εξωτερικό. Εδώ θα παίξουμε μεγάλη μπάλα 25 Οκτωβρίου στο Νιάχος.
Ωραία. Πες μου λίγο για την κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια, θα έλεγες ότι είναι τι? Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπαίνουν ώστε να προστατευτούμε από τις απειλές που γίνονται στον κυβερνοχώρο? Είναι τα φρένα?
Υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή. Ο Οκτώβριος είναι κάθε χρόνο ο μήνας, ο οποίος είναι αφιερωμένος για την επαγρύπνηση, awareness, της κυβερνοασφάλειας. Απαντάει λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα που έχει, Ελένη. Αν ψάξετε έξω Cyber Security Awareness Month, είναι το πώς ο κόσμος, χωρίς να γίνει εξειδικευμένος, θα σας πω ένα παράδειγμα, μου αρέσουν οι παραλληλισμοί με τα αυτοκίνητα. Εσείς οδηγείτε αυτοκίνητο, αλλά αν χαλάσει η μηχανή, δεν ξέρετε να ανοίξετε το καπό, πάτε στο μηχανικό. Η εμπιστοσύνη λοιπόν για τα αυτοκίνητα, που δεν σας δίνω spoiler, έρχεται αυτή τη στιγμή η εποχή, αυτά που βλέπαμε στις ταινίες, τα αυτοκίνητα είναι αυτοοδηγούμενα. Θα περπατάμε στον δρόμο, θα πηγαίνουμε και θα δείτε ένα αυτοκίνητο και δεν θα υπάρχει οδηγός. Αλλά το αυτοκίνητο αυτό είναι ουσιαστικά ένας υπολογιστής, όπου ο μηχανικός που θα πηγαίνουμε δεν θα είναι ο συμπαθής μπάμπης γεμάτος με λάδια μηχανής. Θα είναι ένας κύριος με γραβάτα που θα προγραμματίζει έναν υπολογιστή. Και προσέξτε, αυτός ο υπολογιστής θα μπορεί, ανάλογα με τις εντολές που έχει πάρει, να σκέφτεται. Θα σταματήσω, θα στρίψω. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είναι λίγο τρομακτικό, αλλά όταν σας πεταχτεί μία γάτα μπροστά, ο υπολογιστής θα πρέπει να αποφασίσει, φρεναρώ ή αν φρεναρώ από πίσω μέχρι την ενταλίκα και θα προτιμήσω να κάνω κάτι πιο δραστικό. Ακούω μουσική από πίσω, οπότε μάλλον σταματάω λίγο.
Ναι, ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι, Νίκο, μέσα σε τόσο λίγο χρόνο δεν μπορούσαμε να μπούμε σε βάθος σε όλες αυτές τις δύσκολες για μας όλους έννοιες. Αλλά ο τρόπος που είπες και τα παραδείγματα που έθεσες, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο κίνητρο. Μετέφερες το πάθος που έχετε εκεί στον Ιζάκα και είναι πολύ ωραίο κίνητρο όσοι μας ακούν και θέλουν να εγγραφτούν. Να γραφτούν και να παρακολουθήσουν το συνέδριό σας στις 25 Οκτωβρίου στο Φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κλείνοντας και αφού σε ευχαριστήσω, να πούμε ότι ακούμε το τραγούδι «Μπαρτσελόνα» από το Freddie Mercury και ήθελα να μου πεις, επειδή εσύ το επέλεξε αυτό το τραγούδι, τι είναι για σένα, σημαίνει κάτι αυτό το τραγούδι?
Τι είναι αυτό? Εκτός από τη Μπαρτσελόνα, που είναι μια υπέροχη χώρα, και όσοι, πολύ συγγνώμη, όσοι έχετε πάει στη Μπαρτσελόνα και ανέβετε πάνω σε έναν λόφο μπροστά στην παραλία Μπαρτσελονίτα, θα δείτε ομοιότητες της Αθήνας με την Βαρκελόνη. Το αφιερώνω το τραγούδι στους εισηγητές μας, εκ των οποίων έχουμε δύο από την Βαρκελόνη και μάλιστα είναι αδέρφια, ο Ρότζερ και ο Ράμσι Γκαλιέγκο. Όσοι έρθετε στο Νιάρχος ή όσοι πάρετε το διαδικτυακό εισιτήριο, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για μία εβδομάδα, δεν χρειάζεται να κάνετε εκείνη τη στιγμή να παρακολουθείτε το event. Μπορείτε να το κάνετε το Σαββατοκύριακο, αντί να δείτε Netflix, να βλέπετε Αϊζάκα Θεσκόπαρας.
Νίκο, σε ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Σπύρο Παπά, τα βραβεία Αργό 1η Νοεμβρίου, Μουσείο Μπενάκη στις 7, και τον Νίκο Δράκα, Αϊζάκα Άθενης, 25 Οκτωβρίου, εδώ στο Σταύρος Νιάρχος. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Let the music play.
slow.